Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää lämpimästi. Tervetuloa kauden toiseksi viimeisen päänavauksemme pariin. Tänään keskustelemme hyve-etiikasta, sen historiasta ja mahdollisesta uudesta tulemisesta. Panu Hietaneva puhuttaa kirjailija Joonas Konstigia, joka on tutkailut omaa suhdettaan hyve-etiikkaan ja sen ilmentymiin uutuusteoksessaan. Ja minulla puolestani on täällä studiossa vieraana lukion lehtori ja hyve-etiikasta väitellyt Niko Noponen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia vain.
Hyve-etiikka on tietysti klassinen länsimainen ja miksei globaalimpikin varmasti aatehistoriallinen suuntaus tai jatkumo, mutta missä sen juuret ovat?
No, hyve-etiikan juuret on hyvin ilmiselvästi antiikin kreikkalaisessa filosofiassa. Mutta oikeastaan vielä syvemmällä, erityisesti antiikin kreikkalaisten kaupunkivaltioiden pooliskulttuurissa, eli hyvin monet tai oikeastaan kaikki nämä pienet kreikkalaiset yhteiskunnat oli kaupunkivaltioita ja niiden oikeastaan käytännöllisessä elämässä ja varsinkin poliittisissa yhteyksissä, niin tämmöiset teoreettiset kysymykset ihmisten luonteenpiirteistä, hyvistä arvostettavista luonteenpiirteistä, eli hyveistä, ensimmäisen kerran nostettiin esille melkein 2500 vuotta sitten.
No, kreikkalaisille hyve oli arete, mutta mitä hyveellä tarkoitettiin? Oliko heillä tällaisia hyvin tarkkoja, tarkkarajattuja formulointeja tälle termille?
Alun perin se arete itse asiassa ei välttämättä viitannut erityisesti luonteen piirteisiin tai ihmisen, sanottaisiko, psyykkisiin ominaisuuksiin, niin kuin sillä nykyisin moraalifilosofiassa, eli etiikassa, viitataan. Oikeastaan se arete alun perin tarkoitti kaikenlaisia hyviä ominaisuuksia ihmisessä, niin että sen voisi oikeastaan kai kääntää sanoilla oivallisuus tai erinomaisuus, niin että vaikkapa verkon kutojalle jonkinmoinen tarkkuus ja taitavuus voi olla hyve, aretee, tai sitten vaikka tarinan kertojalle hauskuus voi olla hyve. Mutta sitten oikeastaan näiden demokratisoituneiden kaupunkivaltioiden yhteiskunnallisessa elämässä nousi jossakin vaiheessa 400-luvulle tultaessa ennen ajanlaskumme alkua kysymys siitä, että olisiko jotain semmoisia yleisiä ihmisten ominaisuuksia luonteenpiirteistä, joita voitaisiin pitää hyveinä kelle tahansa. Ja oikeastaan se sitten alkoi tarkoittaa klassisessa filosofiassa aretee niin hyvää luonteen ominaisuutta, lähinnä varmaan tuossa Sokrateen ja Platonin toimesta vuoden 400 paikkeilla ennen ajanlaskumme alkua.
No, Platonin valtiokolmijakomallissaan ikään kuin jokaisella luokalla oli omat perushyveensä, mutta mitkä olivat antiikin neljä perushyvettä?
No, ne kai voitaisiin kääntää suunnilleen sellaisiksi kuin rohkeus tai urheus, sitten kohtuullisuus tai itsehillintä ja jonkinlainen viisaus, järkevyys tai käytännön asioissa harkitsevuus sekä sitten oikeudenmukaisuus tai oikeamielisyys.
Oliko pahe sitten automaattisesti hyveen privaatiota eli poissaoloa?
No, ei välttämättä poissaoloa tai puutteellisuutta, koska toisaalta huonoksi luonteen ominaisuudeksi saatettiin katsoa myös jonkinlainen luonteen liiallisuus. Aristoteles esimerkiksi tunnetusti ottaa esimerkiksi tämän rohkeuden, jonka puute on tietysti pelkuruutta, mutta myöskin liiallisuus on pahe. Meillähän sitä nimitetään hullun rohkeudeksi tai uhkarohkeudeksi. Eli ääripäät ovat tässä mielessä niin kuin luonteen pahoja ominaisuuksia, noin lyhyesti sanottuna.
Etiikka on hyvin monenlaista. kuten alaan tutustuneet ihmiset hyvin tietänevät, mutta miten hyve-etiikka eroaa vaikkapa velvollisuusetiikasta tai seurausetiikasta?
No välttämättä lopulta näiden suuntausten välillä niin ei tarvitse nähdä ainakaan mitään hirmu jyrkkiä eroja. Mutta jos näitä nyt ajatellaan nykyfilosofiassa erilaisena lähestymistapana tai teoreettisina perinteinä, niin kummatkin näistä edeltä mainituista, sekä velvollisuusetiikka että tämmöinen seurausetiikka tai utilitarismi, niin oikeastaan pyrkivät palauttaa moraalisuuden jollakin tavalla jonkinlaisiin periaatteisiin tai yleisiin sääntöihin. Ja hyve-etiikan teoreetikot on itse asiassa välttäneet sitä, että pystyttäisiin jotenkin määrittelemään tarkkoja moraalisia periaatteita tai sääntöjä. He on oikeastaan tässä mielessä olleet jopa tämmöisiä antiteoreetikkoja sanoessaan, että oikeastaan tarkkaa sisällöllistä teoriaa siitä, mitä moraalinen toiminta tai käyttäytyminen on, niin ei voida antaa. Ja toisaalta sitten ehkä nämä nykypäivän velvollisuuseettinen suuntaus, kuten kantilaisuus tai sitten tämmöinen utilitaristinen seurauseettinen suuntaus, niin jättää ehkä huomioimatta sellaisia asioita, tai ne jättää ehkä psykologian ja kasvatusopin tai kasvatustieteellisen tutkimuksen alaan sellaisia aiheita, joita sitten hyve-etiikassa on pidetty niin kuin oleellisena myöskin moraalifilosofisena aiheena, koskien siis ihmisen luonnetta tai tunteita tai kasvatusta oleellisesti.
Voisiko sanoa siis, että jonkinnäköinen jakolinja on kulkenut sen välillä, onko moraalia pidetty tilannekohtaisena tai eettisiä ratkaisuja tilannekohtaisina, vai onko niiden ajateltu heijastelevan jonkinnäköistä ideaalista muuttumatonta rakennetta, kuten vaikkapa Platonin ajattelussa?
No ehkä jossakin määrin kyllä, mutta mä kyllä sanoisin, että nämä molemmat mainitsemistasi asioista, sekä tämmöinen tilannekohtaisuus, että toisaalta tämmöiset ikään kuin muuttumattomat ihanteet tai ideaalit, niin kyllä nekin tähän hyve-eettiseen ajatteluun sopii, että eräällä tapaa voi ajatella, että ainakin Aristoteleelta tai aristoteellisesta hyvän näkemyksestä, niin löytyy toisaalta ajatus siitä, että tarkkoja periaatteita ei välttämättä oikeastaan ole mahdollista muotoilla, mutta toisaalta siitä, että voidaan ajatella, että on olemassa jonkinlainen malli tai hahmo ikään kuin ihanteelliselle luonteen piirteelle, ja että käytännössä sitten jotkut ihmiset voivat olla sellaisia, että muut voivat tunnistaa heidät esikuvallisiksi.
No Aristoteles ja Platonhan hyvin paljon pohtivat lasten ja nuorten kasvattamista. Ja Aristoteles piti tärkeänä nimenomaan hyveisiin tai hyveeseen kasvattamista. Miten tämä prosessi hänen mukaansa tapahtui?
Nyt en osaa sanoa, että löytyykö Aristoteleeltä nyt aivan niin kuin tarkkaa, ainakaan kovinkaan yksityiskohtaista näkemystä tai selvitystä aiheesta. Hän varmasti niin kuin korostaa sitä, että kyseessä on hyvin pitkä prosessi, niin että Aristoteles taitaa käyttää sellaista vertausta kuin, että yksi pääsky ei tee kesää, niin että hyveelliseksi ihmiseksi, sanotaan vaikka rohkeaksi ihmiseksi, ei nyt tule niin kuin muutamien yksittäisten tekojen perusteella, vaan kyseessä on jonkinlainen pysyvämpi taipumus toimia oikealla tavalla tietynlaisessa tilanteessa. Ja tämän kaltainen kehitys, että ihmislapsi kehittyisi vähitellen sitten luonteeltaan tietynlaiseksi, niin vaatii hyvinkin pitkää harjaantumista, ja että siinä keskeistä olisi joku sellainen, mitä nykyisin varmaan kutsutaan mallioppimiseksi. Sosiaalinen ympäristö, se yhteisö, jossa lapset kasvavat, on hyvin, hyvin tärkeää. Ei ainoastaan kuitenkaan mallin ottaminen vanhemmista ihmisistä, sisaruksista, kylänväestä, vaan se, että lapsia myös ihan tietoisesti ohjataan tietynlaisiin käyttäytymistapoihin ja tietynlaisiin tilanteisiin. Mutta kyseessä varmastikin on niin kun hyvin tämmöinen pitkä prosessi, jonka Aristoteles ajatteli kai itse, että Nikomakoksen etiikan taustalla olevat luennot ja hänen opetuksensa olisi auttanut antiikin atenalaisia ja muita, jotka osallistuivat Atenassa hänen Lykeionin tutkimuslaitoksensa opetukseen, niin ikään kuin muotoilemaan tarkemmin sellaisia kasvatuksen tärkeitä asioita tai kasvatuksen periaatteita, jota ihmiset ehkä noin jollakin tavalla luonnostaan tai intuitiivisestikin huomioi, mutta että Aristoteleen ikään kuin tämmöinen tarkempi ja käsitteellisempi hyveiden ja kasvatuksen tarkastelu auttaisi myös niin kuin kasvattajia käytännössä. Yksi keskeinen asia, jonka voisi mainita, on se, että hyveet Aristoteleen mukaan liittyy hyvin oikeasti, hyvin oleellisesti, ei vaan siihen, että miten toimitaan oikein tai käyttäydytään oikein jossakin tilanteissa, vaan siihen, että mitenkä tunnetaan oikein. Siis, että erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa varsinkin, niin ihmisten tämmöiset ikään kuin vaistomaiset käyttäytymisvalmiudet tai tuntemisvalmiudet täytyisi jollakin tavalla ohjata niin oikeanlaisiksi tunteiksi, jotka voisi sitten vaikuttaa tai niin kuin nykyisin sanotaan motivoida myöskin oikeanlaista toimintaa ja käyttäytymistä.
Eli jollain tavalla tunnepalettia oli puhdistettava ja se oli jollain tavalla kalibroitava, että käytös voisi myös olla oikeanlaista.
Kyllä, ja tässä itse asiassa Aristoteles oli kaiketi aika eri mieltä tai jossakin määrin eri mieltä kuin opettajansa Platon. Platonhan suhtautui kohtuullisen kielteisesti tunteisiin ja katsoi, että ne on aina jollain tavalla ihmisiä harhaanjohtavia seikkoja. Platon katsoi, että niistä ei kuitenkaan ole mahdollista oikeastaan päästä eroon. Aristoteles oli ehkä siinä mielessä myönteisemmällä kannalla, että hän katsoi, että tunteet niin kuin väistämättä kuuluvat ihmisen luonteeseen ja ovat aina oikeastaan käyttäytymisen tai toiminnan taustalla. Ja että se on ihan väistämätön ja hyväkin asia. Se vaan, että oikeastaan näitä tuntemisvalmiuksia täytyisi niin kuin muokata ja kehittää oikeanlaiseen suuntaan. Itse muistan kuulleeni tai lukeneeni professori emeritus Simo Knuuttilalta jostakin hänen tekstistään, että oikeastaan Aristoteles katsoi, että varsinkin sellaisissa tilanteissa, jossa ei ole oikeastaan käytännössä mahdollista harkita pitkään, niin ihminen, jonka luonne on oikealla tavalla kehittynyt, reagoi tunteidensa puolesta ja aivan oikeilla tavoilla, tarvittaessa esimerkiksi rohkeasti, harkitsevasti, ystävällisesti, nöyrästi tai niin poispäin.
Hyvä etiikka on noussut, se on välillä painunut uppeluksiin ja välillä taas noussut uudestaan osaksi keskustelun valtavirtaa, ainakin tietyissä piireissä. Jos ajatellaan tällaisia nimiä kuin Elisabeth Anscombe tai sitten meidän oma kotoisa von Vrihtimä, niin 60-luvun alussa toivat jälleen hyveetiikkaa esiin, niin miksi sinä uskot, että tämä renessanssi alkoi sotien jälkeen uudestaan?
Se on hyvä kysymys ja mulla ei ole mitään tarkkaa tutkittua vastausta asiaan, mutta on kyllä ehdottomasti tiettyjä niin kuin ehdotuksia siihen, että miksi Elisabeth Anscombe ja ystävänsä ja kollegansa Jori Henrik von Wright niin olivat nimenomaan tuossa 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa nostamassa hyveitä koskevaa keskustelua englanninkieliseen analyyttiseen filosofiaan oikeastaan takaisin, kun ne eivät jopa tuolta 1700-luvun loppupuolelta lähtien olleet kovinkaan paljon olleet esillä. Yksi syy varmaankin on se, että ihan tämmöinen filosofiahistoriallinen, aatehistoriallinen tutkimus oli edellisenä vuosikymmeninä siinä 1900-luvun alkupuolella tuonut Aristoteleen ajattelusta niin kuin uutta oikeastaan näkemystä ja oikeastaan tietoa siitä, että minkälaisessa taustassa, minkälaisessa kontekstissa se aristoteelinen poliittis-eettinen ajattelu tai ylipäätään kreikkalainen filosofia, Sokrateen ja Platonin kysymyksen asettelu oikeastaan olivat nousseet esille. Ja tämä ymmärrys oikeastaan siitä historiallis-yhteiskunnallisesta tilanteesta ja kiinnostus tämmöinen niin kuin ihan historiallistieteellinen kiinnostus antiikin filosofian taustaa kohtaan ja tietämys oikeastaan Aristoteleen ajattelun taustoista ja kehityksestä paremmin, niin oli varmaan yksi sellainen asia, mikä toisi tämmöistä aristoteellista lähestymistapaa esille. Mutta sitten näiden Ernst Combin ja von Wrightin taustalta ei oikeastaan voi olla huomaamatta myös sitä, että he kumpikin olivat Ludwig Wittgensteinin niin nuorempia kollegoita tai kai jossakin määrin ehkä Wittgensteinin oppilaita. Ja Ludwig Wittgenstein oli alun perin varhaisemmassa filosofiassaan oikeastaan korostanut moraalisuuden tärkeyttä, mutta katsonut, että se ei oikeastaan voi jollain tavalla olla niin kuin varsinaisen filosofisen tutkimuksen kohteena. Ehkä hänellä oli ollut jonkinlainen siihen aikaan niin kuin muodissa ja vallalla ollut näkemys siitä, että moraali ei jollakin tavalla ole niin kuin osa todellisuutta, että kyse on pikemminkin ihmisten asenteista tai suuntautumista siihen, miten he arvioivat toisia ihmisiä tai tekoja. Mutta sitten Wittgensteinin oikeastaan myöhäisemmässä ajattelussa ja tuotannossa niin psykologiset aiheet, sosiaaliset aiheet ja jollakin tavalla kokonaisvaltainen holistinen lähestymistapa kieleen ja ihmisen toimintaan, niin vaikutti sen niin kuin seuraavan sukupolven brittiläisiin filosofian tutkijoihin tai siellä opiskelleisiin hyvin vahvasti. Ja vaikka Wittgenstein ei myöhäisessäkään tuotannossaan oikeastaan suoranaisesti tutkinut mitään moraalifilosofiaan liittyvää, niin kyllä mä sanoisin, että se Wittgensteinin lähestymistapa jollain tavalla on Ernst Combin ja von Wrightin ja varmaan myöskin esimerkiksi Alasdair MacIntyren, joka itselle on kaikkein tutuin, niin heidän kaikkien taustalla. Mä en tarkalleen osaa sanoa, että millä tavalla, mutta jollakin tavalla tämmöinen antiteoreettinen lähestymistapa moraaliin, mutta siitä huolimatta sen filosofian käsittelytapa, niin nousee varmaan sieltä wittgensteinilaisesta taustasta.
Ja tämä on mielenkiintoinen siinä, että muun muassa edesmennyt suomalaisen filosofian suuruus Jaakko Hintikka kiinnitti tähän samaan asiaan huomiota. Wittgensteinhän tosiaan totesi, onnellisen ihmisen maailma on eri maailma kuin onnettoman. Ja tätä lausahdusta Hintikka jonkin verran ihmetteli osittain juuri näistä mainitsemistasi syistä, mutta minussa itsessäni tämä nostatti sellaisen kysymyksen tässä vaiheessa ainakin mieleen kuin se, että onko hyveen telos eli päämäärä sitten onni ja onnellinen elämä vai onko niillä jonkinnäköistä itseisarvoa?
Nyt aristoteellinen lähestymistapa on kai suunnilleen sellainen, että ihmiselämän päämäärä on sen onnistuminen ja voi sanoa, että onnistunut ihminen elää jollain tavalla onnellisesti. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että yksittäisissä teoissa, toimissa, pyrinnöissä niin pitäisi tavoitella suoraan onnellisuutta. Et aristoteellinen ajatus on jollakin tavalla se, että kun ihmiset käyttävät omia kykyjään, kehittävät niitä, pyrkivät käyttämään erityisesti siis antiikin filosofian korostamaa järjellisyyttä ja sitä kautta kehittyä tietämisessä ja teoreettisessa asioiden käsittelyssä, mutta myös oleellisesti oikeastaan kaikenlaisia muita kykyjä niin, että ihmisestä tulee osaavampi ja taitavampi oikeastaan millä tahansa elämän alueella, niin tämä mahdollistaisi tai siis saisi aikaan sen, että ihmiset myös kokevat oikeastaan toimintaansa, yhteisiä aikaansaannoksiaan ja muita, niin iloa tuottavina, jopa siis voi sanoa nautinnollisina. Mutta se ei tarkoita sitä, että aina yksittäisissä teoissa tai tavoitteissa niin pitäisi pyrkiä suoraan nautintoon tai onnellisuuteen tai tällaiseen, vaan pikemminkin oikeastaan, voisiko sanoa hyvään suoritukseen, asioiden tekemiseen hyvällä tavalla. Mutta se, että mikäli oikeastaan tällainen ikään kuin asioiden tavoittelu ja aikaansaaminen hyvällä tavalla niiden itsensä vuoksi on ihmisen elämässä suuressa asemassa, niin se mahdollista niin kuin oikeastaan toteuttaisi samalla sitä, että toteutuu ihmiselämän päämäärä ja teelos, joka olisi jollakin tavalla kokonaisvaltainen onnistunut elämä.
Eli jollain tavalla kokonaisvaltainen itsensä kehittämisen eetos.
Joo, mutta me voidaan, otetaan vaikka esimerkki tuolta urheilupuolelta, jota kyllä itse en juurikaan tunne muuta kuin ihan ulkokohtaisessa
sama
mielessä.
Vika täällä, että se tulee menemään läpi tämä esimerkki, se varmasti hyvin täällä
päässä. Katsotaan, miten kuulijoilla, ei katsotaan, mutta joka tapauksessa. Vaikkapa nyt koripallo, niin jos me ajatellaan koripalloilija, eikä tarvitse ajatella missään tapauksessa mitään niin kuin ammattilaista, vaan siis jotakin, joka suhtautuu tähän yhdessä tekemiseen, joukkueen lajiin, vakavasti haluaa kehittyä siinä, niin sehän ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että kun hän käy harjoituksissa, niin että se olisi aina mitään miellyttävää puuhaa. Siis päinvastoin, siis joidenkin vaikeiden liikkeiden, heittotyylien tai yksinkertaisesti erilaisen fyysisen, kehollisen osaamisen kehittäminen saattaa olla hyvinkin niin kuin rasittavaa, ärsyttävää ja turhauttavaa ja tapahtuu yleensä oikeastaan pitkälti virheiden kautta. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ihmiset niin kuin hyvinkin tosissaan ja antaumuksellisesti omistautuisi erilaisten taitojensa ja nimenomaan tämmöiseen yhteistoimintaan liittyvien taitojensa kehittämiseen ja siinä mielessä niin kuin itsensä kehittämiseen, vaikka se niin kuin hyvin suurelta osan aikaa saattaa olla jopa vastenmielistä. Koska mitä ilmeisemmin me ihmiset koemme kuitenkin hyvinkin suurta niin kuin tyydytystä, oikeastaan iloa siitä, että me sitten onnistumme tekemisissämme. Ja tässä mielessä niin kuin voi sanoa, että ehdottomasti onnistuminen erilaisissa taitojen kehittämisessä, kuten nyt vaikka koripalloon liittyvien taitojen kehittämisessä, niin vaatii monenkinlaisia luonteenpiirteyttä, sitkeyttä, päättäväisyyttä, ahkeruutta, mahdollisesti järjestelmällisyyttä, tämän kaltaisia asioita, hyveitä. Mutta se ei tarkoita sitä, että oikeastaan suoraan tavoiteltaisiin niin kuin onneen tai onnellisuuteen, vaan tavoitetaan mitä erilaisimmissa asioissa hyvää suoritusta, hyvää yhteistoimintaa, ja se oikeastaan sitten tuottaa sen ihmiselämän onnistumisen parhaimmillaan.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Niko Noponen, keskustelemme hyve-etiikasta. Kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarrellut.
Perttu Häkkinen.
Muutama vuosi sitten kirjailija Joonas Konstig koki aha-elämyksen ja hän päätti muuttua herrasmieheksi. Hän alkoi perehtyä historiaan, ammensi oppia antiikista asti, pänttäsi etikettioppaita ja tapasi hyvästä käytöksestään tunnettuja ihmisiä, kuten professori Matti Klingen ja tapakouluttaja Kaarina Suonperän, oppiakseen lisää. Konstig tutustui myös viskeihin, altisti itseään klassiselle musiikille ja alkoi harrastaa rugbya. Hän kävi myös ratsastamassa ja golfaamassa. Tämän kaiken pohjalta syntyi Vuosi herrasmiehenä -kirja, joka on Konstigin kasvutarina ja kertomus siitä, kuinka entisestä punkkarista kuoriutui herrasmies. Vuoden aikana hänestä kehkeytyi siis hyve-etiikan kokemusasiantuntija, ja tästä asiasta me seuraavaksi keskustelemme. Hyvää päivää, Joonas Konstig, ja tervetuloa ohjelmaamme.
Okei, hyvää päivää, kiitoksia.
Vuosi herrasmiehenä -kirjasi alkusysäys tapahtui perheesi parissa. Kerrostaloasunnon keittiössä. Mitä tuolloin oikein tapahtui?
Meillä oli mun poikani, joka oli silloin just täyttänyt yhden vuoden kanssa lainausmerkeissä viihtyisä lounastauko. Hänelle ei nyt taaskaan kerran sitten maittanut ruokaa ja hän alkoi heitellä sitä pitkin. Kun mä siitä toruin häntä, hän alkoi huutaa, ja kun mä toruin häntä lisää, niin hän alkoi huutaa kahta kovempaa. Ja jossain vaiheessa mä tajusin, että herra isä, että siis niin kuin, tällä pojallahan on mun luonto. Että näin mä oon toiminut aina. Että jos joku ei miellytä, mä alan huutaa, ja sit jos ei niin kuin asioita korjata, niin mä huudan kahta kovempaa.
Tähän liittyy myös ketsuppipurkki. Mikä oli sen rooli?
Me syötiin siinä jauhelihan ruokia ja pöydässä oli ketsuppipurkki. Vanha Heinzin ketsuppitehtaan omistaja ja perustaja siinä muistutti minua vanhasta viisaudesta. Eli ketsuppipurkin etikettiin oli kirjoitettu, että character is to man what quality is to product. Eli ikään kuin luonne on ihmiselle sitä, mitä laatu on tuotteelle. Ja tämä jotenkin iski mun silmään, tämä sana character, koska mä muistan, että se on esiintynyt siellä sun täällä, niin kuin vanhassa kirjallisuudessa. Ja siinä tuntuu olevan niin kuin sisällä paljon asioita, mitä me ei ehkä ihan ymmärretä ja mitkä ei välttämättä välity siitä suomenkielisestä sanan niin kuin suomennoksesta luonne.
Käytät kirjassasi lukemattoman määrän sivuja kertoessasi meille, millainen ihminen on herrasmies, mutta kuinka tiivistäisit sen, mikä on herrasmies?
Mä kehitin sille kolme pointtia, niin kuin nykyään sanotaan. Ensinnäkin herrasmies tunnetaan esimerkiksi käytöksestä, johon mä luen käytökseen tässä myös pukeutumisen, koska se on tapa kunnioittaa itseä ja muita. Sen lisäksi herrasmies on renesanssi-ihminen, eli hänellä on paljon laaja-alaista tietoa ja taitoa eri elämän aihepiireistä. Ja sitten kolmas oli se avainsana, jonka mä opin sitten vuoden aikana, ja se on se, että herrasmiehellä on gravitaasia. Gravitaas on vanha latinan kielen sana, vanha roomalainen hyve, joka tarkoittaa tällaista niin kuin persoonallista painoarvoa, vakavasti otettavuutta, uskottavuutta, sellaista niin kuin ikään kuin ulkoasua, esiintymismuotoa ja toimimismuotoa maailmassa, mitä valtiojohtajat ja kenraalit ja uutistenlukijat tarvitsee.
Eli herrasmiehenä oleminen on ikään kuin kokonaisuus, jossa vaikuttaa moni asia.
Joo, kyllä joo. Ja jotenkin kun se alko niistä hyvin pinnallisista niin kuin pukeutumisen ja tämmöisen niin kuin suht pinnallisten tapakulttuurien, olkoonkin, että niin kuin mä ymmärsin sitten, että ne pinnallisetkaan tapakulttuurit ei oikeastaan ole pelkästään pinnallisia. Mutta ne alkoi siitä ja sitten tavallaan niin kuin meni koko ajan syvemmälle. Ja tavallaan mä ymmärsin sen, että herrasmies ei ole, niin kuin, hänen tehtävänsä ei ole niin kuin tämmöinen pinnallinen charmi tai tällainen, vaan että herrasmies on tapa olla maailmassa ja se on niin kuin sisäinen kokoelma hyveitä ja niin kuin maailman katsomusta.
Perehdyt tämän projektin aikana menneen päivän ajattelijoihin, kuten Benjamin Frankliniin, mutta mistä löytyy tällaisen herrasmiesfilosofian kova ydin?
Se on hyvä kysymys. Mä kaivoin sitä läpi historian, raaputtelin sinne antiikkiin asti. Ja mä jotenkin uskon löytäneeni sieltä vuosituhansien niin kuin myötä länsimaisessa kulttuurissa eläneen niin kuin yllättävän yhtenäisen linjan siitä, että mitä tarkoittaa olla hyvä ihminen, tässä tapauksessa erityisesti hyvä mies. Ja että tämä niin kuin ihanne, jota nyt sitten herrasmieheksi kutsutaan, niin on saanut yllättävän niin kuin samanlaisia, ytimeltään pysynyt niin kuin yllättävän samanlaisena pari tuhatta vuotta, olkoonkin, että se tietysti saa eri aikoina, eri paikoissa erilaisia ilmenemismuotoja. Mutta että antiikissa esimerkiksi stoalaiset filosofit tutki sitä ja antoi sille ikään kuin, niin kuin oman panoksensa. Vielä aikaisemmin Platon valtion vartioita kuvaessaan kuvasi ehkä niin kuin historian lainausmerkeissä ensimmäiset herrasmiehet. Ja sitten jos hyppää siitä sitten keskiajalle, jossa ritarit käsittämättömällä aatteellaan, siis ritariaatteella, aiheutti aikamoisen niin kuin älyllisen vallankumouksen maailman historiassa. Niin nämä olivat tämmöisiä isoja alkutekijöitä, ja sitten mä jotenkin ajattelen sen itse niin, että herrasmiesaate sai sitten jonkinnäköisen kulta-aikansa 1800-luvulla, 1900-luvun alussa. Ja etenkin silloin se liitettiin sitten siinä vaiheessa englantilaisiin, brittiläisiin gentlemaneihin.
Mainitsit hetki sitten, että halusit poistaa itsestä sen kiukuttelevan sisäisen lapsen, mutta millaisia muita luonteen piirteitä halusit heittää romukoppaan?
Joo, mä veikkaan, että kirjan lukijat löytää sieltä riittävästi itse ruoskintaa ja sitä itse ironiaa. Ehkä niin kuin ratkaiseva tekijä siinä oli semmoinen, että mä halusin ikään kuin maadottaa itseni, niin kuin saada itselleni jonkinnäköisen niin kuin tukevan kamaran. Kun mä oon läpi ikäni niin kuin kulkenut erilaisissa rooleissa siitä niin kuin nuoresta niin kuin sarjakuvapiirtäjästä, piirtävästä ja nörttipojasta ja sitten niin kuin hevariin ja punkkariin ja niin kuin hippiin ja anarkistiin ja kaikkea mahdollista. Ja jotenkin tuntuu, että niinku, sitä vaan niinku kulki elämänsä läpi. Ja tosi monet meistä nykyään ehkä tekee sitä, että kulkee elämänsä läpi vaan niinku erilaisia tuulia haistelen ja tarttuen siihen, mitä lentää ohi. Niin mä halusin ikään kuin niinku lopettaa semmoisen niinku teutaroinnin. Ja ajatella, että jos mä niinku kiinnitän itteni johonkin perinteeseen, niin olisiko niinku vaikka sit se perinne, jolla on niinku historiallisesti kestävin näyttö siitä, että tämmöinen niinku jonkinnäköinen herrasmiehen jatkumo, jota on tosiaan niinku vuosisatoja, vuosituhansia pidetty niinku hyvänä ihmisenä, niin olisiko se nyt sitten kuitenkin ehkä se fiksuin mahdollinen?
Muutos kohti herrasmiestä alkoi muuttamalla tyyliä. Vanhat teepaidat saivat väistyä ja päätit, ettet käytä vuoteen farkkuja. Garderoopin uudistamisessa ei kuitenkaan ollut kysymys pelkästään uusien vaatteiden hankkimisesta, vaan taustalla on ajatus siitä, että vaatetus muuttaa kantajansa. Avaatko hieman tätä ajatusmallia?
Joo, tämä on kiinnostava aihe itse asiassa. Mä tuossa tapasin joitain suomalaisen klassisen herran pukeutumisen asiantuntijoita, Keikari-blogin Ville Raiviota ja sitten tota, mittatilaus vaatteita tekeviä firmoja. Ja tota, mä tapasin heidän kanssa keskustelujen pohjalta, sitten löysin semmoisia tutkimuksia, joissa niin kun, on huomattu esimerkiksi semmoista, että kun koehenkilöt laitetaan tekemään testiä, jotain vaikka matemaattista testiä, niin ne, joiden päälle on puettu lääkärin takki, suoriutuu siitä paremmin. Ja niin kuin tutkijat kutsuu tätä ilmiötä nimellä vaatetettu kognitio, joka tarkoittaa sitä, että ihmiset samalla tavalla kuin niinku ruumiillinen olemassaolo maailmassa vaikuttaa siihen, miten me koetaan maailmaa ja toimitaan siinä, niin samalla lailla vaatteet vaikuttaa meihin. Mä tajusin siinä vaiheessa, että mä oon niinku tavallaan niinku tiedostanut tämän jo nuorena. Yliopistoaikoina mä jostain syystä päätin, että mä haluan tehdä niinku, käydä kansantaloustieteen peruskurssin. Ja se oli mulle tosi vaikeeta humanistina, kaikki se matikka. Ja mä jotenkin niinku ajattelin, että mä skarppaan siellä tunneilla, kun mä pukeudun siihen ainoaan siniseen siistiin kauluspaitaan, minkä mä olin Uffilta löytänyt. Ja se tuntui toimivan. Et mä huomasin, että mä olin jotenkin niinku enemmän hereillä ja fokusoivampi silloin niillä tunneilla, kun mä olin pukeutunut niinku muuhunkin kuin siihen ainaiseen huppariin ja lökäfarkkuihin.
Punkkarit hupailivat aikoinaan, että vaatteet on mun aatteet, kun he pilkkasivat muotipunkkareita, mutta tätä taustaa vasten tuo sanonta ilmeisesti pitää jollain tavoin paikkansa. Ihminen muuttuu sellaiseksi, millaiset vaatteet hänellä on yllä.
Joo, ja siitähän tulee semmoinen kiinnostava niin kuin sitten noidankehä, semmoinen niin kuin itseään syöttävä sykli, että tota, kyllä mä oon huomannut sen, että nyt kun pukeutuu ikään kuin aikuisemmin, niin tota, ihmiset kohtelee. Siis pieni, mutta huomaavattavin tavoin, niin kuin jossain vastaan, että hetkinen, niin kuin, että nyt mä oon niin teitelty tämän kuukauden aikana monta kertaa. Hetkinen, nyt toi bussikuski pysäytti ja tuli auttamaan mua laittamaan nämä lastenvaunut sinne sisään. Et eihän tämmöistä nyt ole tapahtunut. Mikä nyt on muuttunut? Okei. Mulla on tää niin siisti päällystakki ja tällaista näin. Jossain vaiheessa mä tajusin, ja sitten juttelin ihmisten kanssa, jotka tämän pukeutumisen kanssa on tekemisessä, niin se on ihan totta, että sitten tulee semmoinen ikään kuin semmoinen niin kuin positiivinen sykli, että tota, sä osoitat ikään kuin semmoista niin kuin kunnioitusta itseään kohtaan, muut kunnioittaa sua. Sitten kun muut kunnioittaa mua, niin sitten on helpompi olla mukava heillä ja takaisin ja niin edespäin. Ja tota, sen jälkeen sä jotenkin niin kuin, nimenomaan tuo ajatus, että vaatteet on mun aatteet, siis että me ajatellaan helposti, että pukeutuminen on vain jotain sellaista kuin pintaa, mutta se ei ole vaan pintaa. Siis että on olemassa asioita, jotka on vaan pintaa, mutta yleensä niin kuin pinnalliset asiat on hyvin syvällisiä, koska ihmiset näkee sen. Se on se, mitä me nähdään ja se on se, mitä me reagoidaan ja se on se, mikä vaikuttaa sitten meidän käytökseen. Eli tota, sillä tuntuu se olevan jotenkin niin kuin yllättäväkin vaikutus sillä semmoisella jonkinnäköisellä siisteydellä.
Perttu Häkkinen.
Tänä päivänä ei ole erityisen muodikasta olla herrasmies ja vitsaillen kirjoitatkin, että syy siihen on brittiläinen The Beatles-yhtyö. Mitä oikein tarkoitat tällä? Miksi Beatles pilasi herrasmiesmäisyyden.
Mä jotenkin käyn läpi sitä, että mitä tälle tapahtui tälle klassiselle ihanteelle. Pitkälle linjalle länsimaista perinnettä, jossa niin kuin, johon tämä herrasmies kuuluu. Ja mä en oikein keksinyt sille parempaa kiteytystä kuin sitä, että 4 viisasta miestä tuli 60-luvulla Intiasta ja välitti ihmisille viestin, jonka mukaan all you need is love. Eli ei tarvita mitään muuta kuin niinku rakkautta ja hyvää tahtoa, niin kaikki sillä lutviutuu. Vakavammin sanottuna tämä niinku tavallaan se iso asia tässä on se, että se pitkä perinne, se vanha klassisen realistisen ihmiskäsityksen perinne katkesi aika radikaalistikin silloin niihin aikoihin. Ja meillä voitti semmoinen, niin kuin mitä mä oon sanonut rusolaiseksi, valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseau'n mukaan, ihmiskäsitykseksi, jonka mukaan me ollaan valmiita jo valmiiksi, ja sitten yhteiskunta ja kasvatus vaan pilaa meidät. Eli me ollaan niin kuin jaloja, villejä ja kaikki jo valmiiksi, ja sitten jos me vaan ollaan tosia itsellemme ja annetaan oman itsemme niin kuin loistaa, niin se on täydellistä. Ja se on niin kuin päinvastainen sille ihmiskäsitykselle, mikä on herrasmieheekin rakentanut aina, jonka mukaan me ollaan epävalmiita, me ollaan puoliksi eläimiä, ja sitten kasvatuksella ja koulutuksella meistä pikkuhiljaa jalostetaan sivistyneitä ihmisiä. Ja tämähän vaatii hirveästi työtä, siis jatkuvaa työtä hyveiden opiskelussa, harjoittamisessa ja niin kuin itsensä vahtimisessa, että no enpäs nyt tsekkailekaan tuonne noin. Sitten erotuksena sen rusolaiset, että hei, jos mä vaan niin kuin teen sitä, miltä musta tuntuu, niin sitten mä niin kuin toteutan niin kuin sisäistä jonkinnäköistä loistoani. Ja sehän on huomattavasti niin kuin houkuttelevampi. Joten tavallaan niin kuin sitten, että sodan läpikäynyt ja laman läpikäynyt sitten näistä nousevat länsimaat sitten jotenkin tarrautui tähän niin, ja huumautui siitä, niin sitten se oli tavallaan niin kuin, se on tavallaan niin kuin vielä se, että mikä me ollaan, missä me nykyään kasvatetaan lapsiamme, että joo, että kunhan vaan niin kuin toteuttavat itseään, että se on hirveän tärkeää. Ja no onhan se tärkeää tietysti, mutta että jotenkin se, että me ei ehkä ymmärretäkään sitä, että mikä se on se, että 2000 vuotta on niin kuin ollut, me ollaan ajateltu ihmisestä niin kuin rakentavalla tavalla, perustavanlaatuisella tavalla, eri tavalla, niin se on musta aika hyvä tiedostaa.
Voiko kenestä tahansa tulla herrasmies?
No ei tämä kyllä helppoa ollut. ja siis mä teen jatkuvasti virheitä yhä. Ja musta tuntuu, että mä annan esimerkin, että mä opin vasta niin kuin tänä keväänä sen, että miten niin kuin haarukkaa oikeasti kuuluisi siististi käyttää. Ja sen mä vielä opin, mutta sitten jotkut tämmöiset jutut, niin kuin että jos oikein hienoja ollaan, että kallistetaan soppakulhoa vähän poispäin itsestä eikä itseen päin, että saadaan sieltä ne viimeiset, en mä ole sitä oppinut. Ja ei se nyt ole mitenkään olennaista tässä asiassa, mutta sitten taas, kun mä opetin tämän mun tyttärille, jotka on niin kuin just kouluikäisiä, ja sitten mä huomasin myöhemmin, niin kuin 4 kuukautta myöhemmin, että me ollaan jossain mikkeleläisessä lounasravintolassa, ja mitäs ne on nyt jotenkin oikein niin kuin siistinnäköisesti nyt syö lohikeeton loppuja, niin tajusin, että niillä on mennyt kerrasta niin kuin ikään kuin selkärankaan. Et periaatteessa niin kuin mitä nuorempana ne oppii, niin sitä helpompia, mutta siis nähtävästi ei nyt ole, ei niin kuin ihan mahdotonta nyt tässä vielä 40-vuotiaanakään.
Herrasmiesvuotesi aikana kokeilit miekkailua, liityit rugbyjoukkueeseen ja ratsastit. Minkä takia urheilu kuuluu niin elimellisesti herrasmiehen pirtaan?
Nämä kaikki lajit, miekkailu, ratsastus ja rugby sit myöhemmin on klassisia herrasmiesten ja ritarien, oikeastaan ritariajalta tulevia jo taitoja, joita kaikki lähteet niin kuin renessanssista asti niin kuin piti ensisijaisen tärkeänä miehen taitoina ja miehen kasvatuksessa. Joten mä halusin sitten voittaa hevospelkonia ja kokeilla miekkailua. Ja ehkä sitten tämä rugby oli ehkä niin kuin kiinnostavina siinä mielessä, että sehän on niin kuin barbaarien laji herrasmiehelle. Ja se niin kuin 800-luvulla silloin nousi oikeastaan just niin kuin koulimaan nuoria enimmäkseen yläluokan poikia opettamaan vähän niin kuin kovuutta, niin kuin nykyään sanottaisiin. Ja siinä on tosi kiinnostava piilo-opetussuunnitelma, että se opettaa niin kuin yhteistyötä ja niin kuin tiimityötä ja vastuunkantamista niin kuin säännöillään ihan eri tavalla kuin muut lajit, mihin mä oon tavannut. Ja se on myös, rugby on myös todella niin kuin huumaava niin kuin sodankäyntisimulaattori, että jotenkin niin kuin se tunne, mikä on sulla kentällä, kun sä kannat palloa ja sä tiedät, että kaikki nämä ainakin mua isommat miehet haluaa niin kuin tulla kumoamaan mut maahan mahdollisimman nopeasti ja raaalla voimalla, niin ei semmoista, niin kuin, ei semmoista kokemusta saa missään muualla.
Herrasmiesten maailma on nimensä mukaisesti miesten maailma, mutta nämä asiat, joista olemme puhuneet, kuulostavat sellaisilta, että niistä voisi molemmat sukupuolet hyötyä. Onko tässä toiminnassa paikkaa naisille?
Ehdottomasti joo, ja mä oon hyvin kiitollinen siitä, että monet naiset on löytänyt tämän kirjan ja lukenut sitä innoissaan, koska mä koko ajan ajattelin, että mä en kirjoita tätä vaan miehille. Mä nyt olen itse mies, niin sen takia tämä sit saa tiettyjä miehisiä muotoja, mutta mä oon ottanut haastellut paljon naisia ja lukenut paljon naiskirjallisuutta ja koettanut pitää sitä naisnäkökulmaa yllä siinä. Tosi monet näistä asioista on semmosia, mitä perinteisesti on ihan pätenyt yhtä lailla naisiin. Jos mennään historiassa kauas taaksepäin, niin sitten ei tietenkään niin kuin, sotiminen ei ollut naisten hommaa, mutta et periaatteessa niin kuin, samanlaiset hyveet ja samanlainen käsitys siitä, että myös naisellekin kuuluu laaja-alainen oppineisuus ja laaja-alaiset taidot, olkoonkin, että ne on erilaisia kuin painiminen ja miekkailu ollut silloin aikoinaan, niin se esiintyy siis jo renessanssissa periaatteessa niin kuin se jo keskiajalla tulee se näkemys siitä, että nainen ei ole vaan niin kuin sotasaalista, vaan että se on niin kuin jotain niin kuin kunnioitettavaa ja häneltä myös sitä kautta tulee myös se näkemys, että naisella on myös jotain sanottavaakin. Ja se on kehittynyt ja meillä on oikeastaan niin kuin, suomen kielessä on oikeastaan niin kuin isoin puute vaan se, että herrasmiehelle ei ole niin kuin naispuolista varsinaista vastinetta, että herrasnainen kuulostaa mun korvaan aika hurjalta. Puhutaan leideistä ja daameista sitten lainasanoina, ihan hyviä lainasanoja, mutta taas edelleen tulee vähän semmoinen herraskainen. Musta tosiaan mahtavaa, että jos vaan niin kuin, että esimerkiksi suomen kielen sana nainen alkaisi tarkoittaa sitä, mitä niin kuin herrasnainen perinteisten tarkoittaa. Eli niin kuin, fiksusti käyttäytyvää, toiset huomioon ottavaa, sivistynyttä, monitaitoista, naispuoleista ihmistä, jonka ikään kuin, niin kuin seurassa tuntee olonsa ylevöitetyksi.
Kirjaa lukiessani aloin pohtia sinun henkilöhistoriaasi. Olit tosiaan teininä kapinoiva punkkari. Seuraavaksi sinusta kuoriutui provosoiva kirjoittaja, joka suututti muun muassa kasvissyöjät Helsingin Sanomien kolumnillaan. Ja nyt olet hyväkäytöksinen herrasmies. Punkkaria, provokaattoria ja herrasmiestä yhdistää se, että ne kaikki poikkeavat tämän päivän normista. Onko perimmäinen motiivisi siis edelleen sama? Olet aina halunnut rikkoa normin.
Hyvä kysymys. Mä jotenkin päädyinkin tuossa kirjassaan siihen, että tavallaan niin kuin nykypäivänä solmion käyttäminen on aika punk. Ja se... Se on kiinnostava asia ja mä jotenkin itse niin kuin mietin sen sillä lailla, että ehkä jos mä mietin niin kuin sitä omaa niin kuin punktaustaa, niin kuin mä tuossa kirjassa aika paljon niin kuin ruodin sit sen niin kuin, huonoja puolia, mutta on siinä sit ollut sit sekin, että ehkä se on niin kuin antanut semmoista niin kuin rohkeutta kulkea omalla tiellään ja pitää omista linjoista kiinni. Nyt mä niin kuin jotenkin jälkiviisaana, jos mä nyt en mitään oppinut tämän vuoden aikana, niin ehkä ymmärrän, että sitä ehkä kannattaisi tehdä ihan noin. Ja enhän jo jatka sitä tehdäkään ihan noin. Mutta kyllä siis se niin kuin usko itseen ja rohkeuteen, niin oikeastaan on rohkeus, niin itseluottamus, nämä on hyvin klassisia hyveitä, ihan niin kuin antiikin Kreikasta. Ja ehkä tavallaan niin kuin just se niiden ilmenemismuoto sitten, se mikä ehkä toivottavasti tässä on kehittynyt parempaan.
Minulle jäi kirjastasi myös se mielikuva, että olet tehnyt rauhan maailman kanssa. Et ole enää niin vihainen yhteiskunnan ilmiöille ja mahdollisesti eri tavalla ajatteleville ihmisille. Oletko tehnyt sen rauhan?
Joo, mä huomasin tuossa joskus kesällä kirjaa pakettiin laittaessani, että mitäs mä oon jotenkin ollut niin kauhean tyytyväinen nyt niin viime aikoina. Taas tämmöisiä asioita, joita ei niin kuin tavallaan niin kuin heti huomaakaan. Ja mulla oli jotenkin tosi iso juttu siinä kirjan jälkisanoja kirjoittaessani, että kun mä tajusin sen, että tämä herrasmiehen tie, mitä mä oon tässä koettanut käydä läpi, niin että se ei ole mitään semmoista, mitä kenenkään muun tarvitsisi käydä läpi. Että niin kuin, että mulla ei ole mitään tarvetta sanoa ihmiselle, että hei, olkaa näin, tehkää näin. Että ei ollenkaan. Että pikemminkin mä sanoisin, että ei tarvi. Että ihan, jos siltä tuntuu antaa mennä, mutta tänne ei ole tarkoituskaan olla kaikille. Ja se ja sitten tavallaan myös se joku semmoinen, niin kuin, mikä oikeastaan niin kuin, taitaa olla sen klassisen hyve-etiikankin ytimessä se, että kun mä oon niin tajunnut sen, että jos mä teen itse parhaani siinä, että mä oon niin kuin hyvä ihmisille ja hyvä itselleni ja en tee vääryyttä toisille ja itselleni ja enkä yhteiselle ihmisyydelle, se mahdollistaa tavallaan niin kuin sen tyytyväisyyden, että herra isä, että mun tavallaan omatunto on aika puhdas nyt. Ja ehkä niin kuin tämmöiset, musta tuntuu, että niin kuin tämä on just sitä, mitä niin kuin hyve etiikan filosofitkin on kirjoittanut siitä, että niin kuin hyveiden tarkoitus on, niillä on niin kuin päämääränä kuitenkin luoda semmoinen hyvä sisäinen tila. Ja sitten tämä hyvä sisäinen tila myös taas sit edelleen sit niin kuin auttaa sua toimimaan maailmassa ja auttaa niin kuin muille sen vastaavan. Ja ehkä niin kuin tämä oli vuosi, ja vuosi on lyhyt aika ihmisen elämässä, mutta kyllä mä koen, että se on jättänyt muut niin kuin isot muutokset. Ja mun vaimo on ihan samaa mieltä, hän ei anna mun enää palata entisiin tapoihin.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Joonas Konstigille tästä valaisevasta puhetuokiosta. Niko, sinä olet kuvaillut nykyaikaa moraaliseksi sekamelskaksi. Miksi?
No itse en ole tuota asiaa keksinyt, vaan totta kai viisaimmiltani omaksunut, mutta sillä Alasdair MacIntyre ja moni muu on oikeastaan tarkoittanut sitä, että me elämme semmoisessa tilanteessa, missä erilaiset ajattelutavat, opit, aatteet ja muut ovat oikeastaan kehittyneet pitkälle tarkoiksi erilaisiksi näkemyksiksi, teorioiksi ja muiksi, mutta eivät muodosta enää mitään yhtenäistä kokonaisuutta. Ja siinä mielessä erilaisilta elämänaluilta, erilaisista perinteistä tulevat ihanteet tai teoreettiset ajattelutavat tuntuvat asettavan vaatimuksia, mutta toisaalta myöskin ikään kuin erilaisia teoreettisia ratkaisumalleja, jotka yksinkertaisesti ovat yhteen sopimattomia.
Koherenssi puuttuu.
Joo, kyllä. Tämmöinen yhtenäisyys puuttuu ja siis siinä mielessä esimerkiksi saattaa olla aivan perusteltua puolustaa jossain tapauksessa vaikkapa yksilöiden itsemääräämistä ja yksilöiden oikeuksia. Ajatellaan vaikka siis terveydenhuollossa niin sen kaltainen asia kuin vaikka rokottaminen. Niin voi aivan hyvin olla, että on perusteltu, että ihmisten täytyy saada itse päättää kehollisista asioista. Toisaalta voi olla aivan perusteltua lähestyä asiaa sillä tavalla, että kansalliset kattavat rokoteohjelmat ovat kansanterveydellisesti ja yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta niin erittäin hyvä ja perusteltu asia. Mutta nämä kaksi lähestymistapaa on sellaista, että niitä ei välttämättä voi saattaa oikeastaan johdonmukaisesti yhteen, vaikka kumpikin on omalla tahollaan perusteltu.
Ja tästä pääsemmekin hyvin hedelmälliseen ikuisuuskysymykseen, nimittäin yksilön etuun versus yhteisön etuun, joka luultavasti myös hyve-etiikan näkökulmasta on äärimmäisen keskeinen.
Kyllä, paitsi että tässä voi olla oikeastaan vähän harhaanjohtava käyttää tätä nimitystä etiikka. Oikeastaan, ja tästä olen muutamien kavereiden tai kollegoiden kanssa joskus puhunut, että oikeastaan pitäisi puhua niin kuin hyvepolitiikasta tai hyvepolitiikan teoriasta, koska siis nämä ei Aristoteleellä eikä oikeastaan koko tämän meikäläisen filosofisen ja politiikan teorian perinteessä, koko siinä perinteessä, niin koskaan niitä ei oikeastaan erotettu toisistaan, ei vielä oikeastaan 1700-luvun puolivälissä, ehkä loppupuolellakaan. Voi olla, että niin kuin Immanuel Kantilla alkaa ehkä jossain määrin olla semmoista ajatusta, että moraalisuus ja politiikka olisivat jotenkin niin kuin osittain erillinen asia, mutta ei oikeastaan Kantillakaan. Ja tässä mielessä oikeastaan tämä kysymys hyveistä niin pitää aika pitkälle palauttaa myös siihen, että se alun perin koski oleellisesti sitä, että oikeastaan ihmisten keskinäistä luottamusta ja yhteistoimintaa ja sitä, että kaupunkivaltion elämä ajateltiin sellaiseksi toiminnaksi, johon tämä poliittinen osallistuminen oli jollakin tavalla ikään kuin itsessään hyvä tärkeä tavoiteltava asia, ja että se edellytti tietynlaisia luonteenpiirteitä. Mutta erittäin oleellinen asia, nimittäin mahdollisuus epäonnistua, ja oikeastaan asia, minkä Platon nosti valtioteoksessa ja muualla esille, on korruption mahdollisuus. Ja nimenomaan se, että toisaalta voitaisiin ajatella, että luonteenpiirteet, itsehillintä, oikeudenmukaisuus, järkevyys, tämän kaltaiset asiat itse asiassa estäsivät ihmistä turmeltumasta, siis lähtemästä tavoittelemaan omaa etua muiden eduntaa oikeastaan tämmöisen yhteisen hyvän kustannuksella. Mutta sen kummemmin Platon kuin Aristoteleskään eivät välttämättä ajatelleet, että kysymys olisi siitä, että yksilö yksin pystyisi vastustamaan kiusauksia, sellaisia tilanteita, joissa olisi mahdollista teeskennellen tai omia motiiveitaan piilotellen, niin tavoitella jotain omaa tai lähipiirin hyvää oikeastaan tämmöisen yhteiskunnan tai yhteisen hyvän kustannuksella. Ja näin ollen oikeastaan tämä hyveetiikka liittyy, tai tämä hyveiden lähestymistapa liittyy alusta pitäen siihen, että me tarvittaisiin sellaista julkista yhteistoimintaa, jossa myös oikeastaan toisten ihmisten palaute, yhteinen osallistuminen ja vähän niin kuin, että pidetään toisiamme kurissa eräällä tapaa julkisessa toiminnassa, niin vaatii sitä, että koska kuka tahansa on korruptoitavissa, niin vaatii oikeastaan ihan suoraa ja monesti rohkeaakin kannanottoa tai palautetta toisilta osallistuvilta kansalaisilta.
Itseni on kiinnostanut aina luonnollinen kieli ja siihen liittyvät epämääräisyydet. Jos ajatellaan vaikkapa tällaista termiä kuin rohkeus, jota on perinteisesti pidetty yhtenä hyveenä, niin luonnollisen kielen näkökulmasta se ei täysin toimi ainakaan oman logiikkani mukaan, koska minun mielestäni esimerkiksi rohkea kouluampuja tai rohkea jihadisti ei ole erityisen hyveellinen. Niin näetkö, että luonnollisen kielen ja hyveetiikan välillä esiintyy jonkunnäköistä klappia?
Kyllä varmasti. Yksi Aristoteleen tavoite oli itse asiassa se, että kehittää sen aikaista niin kreikan kieltä niin, että siitä tulisi tarkempaa ja käsitteellisesti oikeastaan toimivampaa. Mutta Aristoteles esimerkiksi ei löytänyt, kun hänellä oli tämä niin kuin jaottelu, että kullakin hyveellä on aina toisaalta vastinparina pahe puutteena ja toisaalta pahe liiallisuutena. Hänellä oli, en nyt muista tarkalleen, 10 tämmöistä keskeistä hyvettä, mitä hän käsitteli, mutta läheskään kaikille paheille tai hyveillekään hän ei löytänyt suoraan kreikan kielestä niin kuin yhtä termiä. Mutta sanoi, että niin ajatteli, että ne pystytään kuitenkin tunnistamaan vaikka luonnollisesta, tavallisesta arkikielestä, saattaakin sopivat sanat puuttua. Itse opettajana niin keskeinen tapa oikeastaan lähestyä asiaa on se, että opiskelijoille anna tehtäväksi niin keksiä sellaisia niin kuin sanoja tai siis poimia sellaisia sanoja, jotka olisivat hyviä luonteenpiirteitä, mikäli henkilöä ollaan valitsemassa vaikka johonkin tehtävään tai mitkä olisivat vaikka ystävässä hyviä luonteenpiirteitä. Ja yllätys, niin näitä pystytään hyvinkin helposti siis nykypäivän suomen kielestä sanomaan tämmöisiä luonnetta kuvaavia sanoja. Mutta ne menee totta kai osittain niin kuin päällekkäin, että sanotaan nyt vaikka, että määrätietoisuus tai päättäväisyys tai tämän kaltaiset termit, niin niille välillä jossain kohti voi löytyä joku ero, mutta monesti ne on suunnilleen samaa tarkoittavia. Mutta tuohon sun oikeastaan kysymykseen tai ongelmaan siitä, että onko vaikka päättäväinen, mutta rikollisesti toimimaan hyveellinen, niin mä sanoisin, että ei sitä täysin oikeastaan voi hylätä sitä ajatusta, että sellainenkin ihminen, joka toimii väärin, niin saattaa jossakin suhteessa kuitenkin olla käyttäytymiseltään niin oikeastaan luonteeltaan oikeanlainen. Toki Platon ja Aristoteles pyrki niin kuin löytämään näille hyveille oikeastaan semmoisen yhtenäisyyden niin, että olisi mahdoton viime kädessä, että hyveet olisivat keskenään ristiriidassa. Että viime kädessä se löytyisi jonkinlaisesta harkitsevaisuudesta se järkevyydestä se luonteen yhtenäisyys ja hyveiden yhtenäisyys. Mutta kyllä mä katson, että hyvinkin saattaa olla sellaisia ihmisiä, jotka on vaikkapa kasvatuksesta johtuen selkeästi asenteeltaan ja tavoitteeltaan sellaisia, että heitä voidaan pitää, että heillä on pahoja tavoitteita tai vääränlaisia asennoitumistapoja, mutta jotka saattaa siitä huolimatta olla luonteensa joiltakin piirteiltään ihan hyviä, vaikkapa rohkeita, määrätietoisia tai ahkeria. Eli tässä mielessä niin sanotaan vaikka, että tarkka ja taitava ja määrätietoinen murtovaras tai miksei vaikka kouluampuja, niin periaatteessa voi olla, että hänen jotkut luonteenpiirteensä on arvostettavia.
Omassa kontekstissaan.
Kyllä.
No, viimeinen kysymys, Niko Noponen. Meillä on valitettavasti vain puoli minuuttia aikaa, joten tämä täytyy pitää lyhyenä. Ovatko hyveet jonkinlaisia ontologisesti itsenäisiä olioita, sosiaalisia konstruktioita, evoluutiopsykologisia prosesseita vai jotain muuta?
Varmasti kaikkia näitä, mitä sanoit. Mutta mä sanoisin, että hyve etiikan lähestymistapa näin niin kuin metafyysiseltä kannalta ja tämmöiseltä metaeettiseltä kannalta, niin hyvä puoli oikeastaan on se, että ei tarvitse ajatella, että olisi jotain ontologisesti itsenäisiä normeja tai arvoja, niin kuin joissain muissa metaeettisissä lähestymistavoissa. Mun mielestä on paljon luontavampaa ajatella, että hyveet voivat olla siis ihmisten ominaisuuksia. Ja siinä mielessä niillä ehdottomasti on tämmöinen, voisiko sanoa, biologinen pohja. Ja niiden syntyäkin voi osittain selittää varmasti evoluutiobiologisesti.
Lämmin kiitos vierailusta, Niko Noponen.
Kiitos sinulle.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka voikaa hyvin.